Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, пайдалы кеңестерге қанығатын боласыздар. Ендіше біздің Назар FM радиосының арнасы қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңілгілеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен. Көңілсәзі бағдарламасының бүгінгі санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз негізгі бөлімге көшпей тұрып, бір тамаша бір әуенге береміз. Әлішер Каримовтың орындауындағы «Менің дағы бірақ қолым бар шығар» деген өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздерге біздің байланыс телефонымызды естеріңізге түсіре кетейін. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің дәл осы көңіл сазы бағдарламасының кезекті бүгінгі санына қатысты ой-пікірлеріңізді, немесе көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына жолдай отырсаңыздар болады. Әрі біздің бүгінгі бағдарламамызда да жұмбақ өлең болатындығын естеріңізге сала кеткім келеді. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын табу арқылы сіздер біздің хабарымыздың жеңімпазы бола алатын және сөйтіп біздің хабарымыздың атынан бір сыйлыққа ие бола алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Ал біз дәл қазір кезекті негізгі бөлімге береміз. Яғни негізгі бөліміміздің өзінде бірнеше айдарлар бар екенін білесіздер. Соның біріншісі ол тән сергітетін жаттығулар айдары. Тән сергітетін жаттығулар айдарында біз massaget.kz сайтында берілген мына бір мақаламен бөлісеміз сіздерменен. Күніңіздің 15-20 минутын дене жаттығуларына арнағаныңыз дұрыс болады. Көбіміздің санамызда спортпен айналысу атақты жұлдыздар жаттығатын сияқты, үлкен фитнес-клубтарда міндетті түрде қымбат тренерлердің көмегімен өтуі керек деген таптаурын пікір қалыптасып қалған. Сіз ешқандай әсері болмайды деп есептейтін 15-20 реттік отырып тұрудың өзі дене бітіміңізге үлкен пайдасын тигізеді. Сондықтан қалт етіп мойныңыз бос, қолыңыз босай қалатын болса, мойныңызға болсын, иығыңызға болсын, жаттығу жасай отырыңыз. Әлеуметтік желіде отыратын немесе соған кетіретін жарты күніңіздің жанында 15-20 минут деген түк емес деп ойлаймыз. Сіздерге ыңғайлы болу үшін керек-керек деген бірнеше жаттығулармен бөліскіміз келеді. Олар, мысалы, отырып тұру. Бастапқыда 15-20 реттен бастасаңыз, кейін біртіндеп көбейте бергеніңіз дұрыс болады. Сонымен тағы бір ескерте кететін жайт, мектепте бастауыш сыныпта жасайтын сияқты толық отырып тұрудың қажеті жоқ. Біріншіден, бұлай жасаудың еш артықшылығы болмайды. Екіншіден, толық отырып тұрудың өзі тез шаршатады. Сондықтан 90 градустық отырып тұру жаттығуларын жасаңыз, яғни жартылай отырып тұру жаттығуын жасаған өте пайдалы болады. Әрі сіз сол уақытта денеңізді, яғни арқаңызды әсіресе тік ұстағаныңыз дұрыс. Осылай жасау әрине еш қиын емес. Және оның әсері де өте мол. Сонымен massaget.kz сайтында беріліп жатқан таңғы жаттығуларға жалпы дене жаттығуларына қатысты мақаламызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі жаттығудың аты пресс. Сіз оны бірден естіген кезде қандай жаттығу екенін бірден көз алдыңызға елестеткен боларсыз. Бұл пресс жаттығуында бірден қатты жасауға, қатты бастауға болмайды. Егер де сіз бұрыннан істеп жүрген болсаңыз престі, онда бұл басқаша болатын рас. Дегенмен, егер де сіз бірінші рет бастап жатқан болсаңыз, бірінші күні 10 рет жасасаңыз жеткілікті. Тіпті 10 ретке шамаңыз жетпесе, санын қаншалықты жеткізе аласыз, пресс жаттығуын қаншалықты көп жасай аласыз, сонша жасауыңызға болады. Ол тіпті 3 рет немесе 5 рет болуы да ықтимал. Пресс жасауда да көптеген қателіктер жіберіп жатамыз. Соның бірі пресс жинағанда тура алға қарай емес, екі жаққа қарай еңкейіп жасаған дұрыс болады. Енді белге арналған жаттығулар жөнінде massaget.kz сайтында мынандай кеңестер береді. Қарапайым белді айналдыру жаттығуларының әсері сіз ойлағаннан әлдеқайда көбірек. Сондықтан бос уақытыңызда беліңізді қозғай тұрыңыз. Әрине, бос уақыттың бәрінде де сол бел жаттығуларын жасау ыңғайлы бола бермейтіндігі анық, бірақ сіз ыңғайлы болатындай бос уақытты тауып алғаныңыз дұрыс болады. Кеудені көтеріп тұру дейді. Бұл жаттығу 10 реттен асыруға 10 реттен асыруға кейде қиын соғып жататыны бар. Әрине, сіз егер де спортпен жиі айналысып жүрген, күн сайын жаттығу жасап жүрген және кеудені көтеріп тұратын жаттығуды жиі жасап жүрген адам болсаңыз, бұл әрине қиын болмайды. Егер сіздерге де ауырлық тудырып жататын болса, мұны жай ғана жеңіл гантельдермен, егер ол жоқ болса, су құйылған 1-2 литрлік бутылкалармен жасалатын жаттығуларға да алмастырсаңыз болды. Сонымен күніне осы маңызды деген осы бір 4 жаттығуды орындасаңыз, жетіп жатыр. Сонымен қатар, егер уақытыңыз болса, көп жаяу жүріңіз. Мысалы, сабақтан ерте қайттыңыз делік. Әрине, бұл оқушыларға немесе мектеп мұғалімдеріне, әсіресе мектепте жұмыс істейтін адамдарға арналған тапсырмаға көбірек ұқсас келеді. Мысалы, сабақтан ерте қайттыңыз делік. Бәрібір үйге барғанда ештеңе істемейтін болсаңыз, 1-2 аялдама ерте түсіп қалып, үйге дейін жаяу барыңыз. Дұрыс тамақтануда да осы әдістерді қолдану керек. Бұл материалдардың бірінде әлеметтік желден қарамаусақ жатқа жазып отыруымның басты себебі де осының барлығының өмірлік тәжірибемде пайда болғандығы деп massaget.kz сайтында өзінің мақаласында осы жазушы солай айтқан екен. Бұл ережелер оқып отырған сіздерге қарапайым болып көрінер. Алайда мен бұлардың әрқайсысын жинақтап, керегін қолданып, керексізін сызып тастауым үшін, жоғарыдағы асым әзірлерін, дене жаттығуларын қалыптастыруым үшін бақандай 1.5 жыл қажет болды. Бірақ бұл қатып қалған нәрсе емес. Себебі менің ізденісім осымен тоқтап қалмайды. 1.5 жылда осындай көрсеткіштерге жету үшін мен талай рет қателесіп, талай рет сүріндім. Менде ең басында өзге қыздардай ашығудан бастадым. Күні бойы тамақ жемегендіктен талып қалуға дейін барып, ағзамды әлсіретіп алғандықтан көп ауырғаным да бар. Бұдан бірде бір пайда болмаған түсінсем де, кейін маған дұрыс адамша тамақтанып кету өте қиын болды. Тамақтың әр тілімі маған 2-3 кг қосып жіберердей, тамақтанудан да қорыққан кездерім болды. Қазір дұрыс тамақтануда жүрсем де, бұл қорқыныштан толықтай арыла қойғаным жоқ. Мұндай жағдайлар сіздерде де болмас үшін арықтаудың бірден дұрыс жолын таңдағандарыңыз абзал. Диетаның ортасында, яғни былай-былай 1-2 кг тастап, көңіл толарлықтай нәтижелерге жете бастағанда, менде өмір бойы дұрыс тамақтануды ұстанамын деген ой болған. Алайда ұзақ уақыттан соң менің тәтті тағамдар және жылдам тағамдар жегім келіп кеткен кездер болды. Мұндай жағдай бәрінің де басынан болады, өтеді. Осындай кезде өзіңізді тежемеңіз, алайда толықтай еркінсіп те кетпеңіз. Сонымен дұрыс тамақтанған жөн деп кеңес береді осы massaget.kz сайтында берілген осы мақалада. Бірақ анда-санда асқазаныңызға еркіндік беріп қоюды да ұмытпаңыз. Себебі көңіл күйіңіздің 80% асқазан арқылы жүзеге асады. Қысқасы, өзіңізді қалай барсыз, солай жақсы көре біліңіз. Ақыры осы тақырыпта әңгіме бастаған екеміз, әлеуметтік желілерден соңғы кезде көп кезіктіріп жүрген осы тақырыпқа тікелей қатысы бар. Бір сұрақты сіздерге де қойғым келеді. Тамақ үшін өмір сүру керек пе, әлде өмір сүру үшін тамақтану керек пе? Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық өнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алып мені Радио тыңдармандар, біздің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазаты, көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады, немесе сондай ақ көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса да осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, сондай ақ біздің хабарымызда жұмбақ өлең берілетінін білесіздер. Дәл осы жұмбақ өлеңді мен сіздерге қазір ұсынғым келіп отыр. Бүгін 25 мамыр, яғни бүгін мектепте сабақ оқып жатқан балалар үшін ең қуанышты күн десек, еш қателеспейтін шығармыз. Себебі олар бір жылды артқа тастап, бір класты бітіріп, бір жылға есейіп, үлкен өмірге қадам басатын күндері, уақыттары жақындап келе жатқан сәт. Және сол мектепте жұмыс істейтін біздің ұстаздарымызда, яғни мұғалімдерімізде бар екенін білесіздер. Дәл қазір мен сол бүгінгі күнімізге, яғни осы 25 мамыр соңғы қоңырау күніне арналған жұмбақ өлең айдарында берілетін өлеңді сіздерге ұсынғым келеді. Сол жұмбақ өлеңінің атын білетін болсаңыздар, авторын да білетін болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмай бізге хабарласыңыздар. Өйткені бұл біздің бүгінгі жұмбақ өлеңіміз. Бүгінгі хабарымыздағы жұмбақ өлеңіміз. Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын, үлгіңді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым. Қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Көзімді сен ашпасаң нетер едім, өмірден сыбағасыз өтер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетеледің. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақ өлеңіміздің атын білетін болсаңыздар, авторын да білетін болсаңыздар, қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кеткім келеді, 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті мен салауатты өмір салты айдарына бергім келеді. Бүгінгі хабарымызда салауатты өмір салты айдарында берілетін мәліметтеріміз confederation.kz сайтынан алынған салауатты өмір салты атты мақала. Жалпы денсаулықтың аса қажет екенін айтып отырған қызық көрінетін сияқты. Өйткені денсаулық дегеніміз өмір. Ал кімнің денсаулығы жоқ болса, оған қиындықтар да көп кездеседі. Ендеше неге денсаулығымызды сақтамаймыз? Темірден жаратылған жоқпыз ғой. Мүмкін бар күні адамның өз үшін саналы түрде өмір сүріп, дамымайтындығында шығар. Мектепте ата-анамыз ұрыспау үшін жақсы оқимыз, ал университетте оқудан шығарып жібермеу үшін тырысамыз. Жұмысқа кешкі сағат 18:00-ге дейін отырып қайту үшін барамыз. Ал біздің алдымызға қойған мақсат қайда? Салауатты өмір салты сондай бір күшті талап етпейді. Бірақ адам бәрін өзі түсініп, не істеу қажеттігін бағамдай алуы қажет. Егер көптеген жылдар бойы ағыспен ғана жүрсеңіз, бұл оңай емес. Еріншектікке салынып кеттіңіз бе? Онда не істеу керек? салауатты өмір салтының негізін қалайтын әрекеттер. Біріншіден, бұл шылым шегуден толығымен бас тартыңыз. Екіншіден, жүйелі түрде алкогольді өнімдерді, соның ішінде сыраны ішуді доғарыңыз. Үшіншіден, тамақтануды бір ретке келтіріңіз. Төртіншіден, дене шынықтырудың кез келген түрімен айналысыңыз. Мысалы, ол фитнес, суда жүзу, теннис, футбол, тағы да басқа болуы мүмкін. Көптеген адамдар мұндай өмір үшін не керек деуі мүмкін, әсіресе шылым мен сырасыз өмір. Мұндай өмір не үшін керек деуі мүмкін, әсіресе шылым мен сырасыз өмірді айтады. Бұл сізді көре алмайтын әдепкі адамның әрекеті. Темекі түтіні мен сыраның жағымсыз әсері сіздің өміріңізді гүлдендірмесі хақ. Мұндай жағымсыз әдеттер үшін өміріңіздің 5 тіпті 20 жылмен қоштасудың қажеті жоқ. Өкпе обырынан қайтыс болғандар темекі тартқан үшін өкінбеді дейсіз бе? Салауатты өмір салтын насихаттау. Сонымен confederation.kz сайтында былай дейді авторымыз. Салауатты өмір салтын насихаттау турасында айтқым келеді. Танымайтын адамдарға шылым мен алкоголь, есірткі мен зиянды тағамдар туралы айтудың қажеті бар ма? Көшедегі адамдар сіз үшін кім? Ешкім емес. Ал басқа жағынан қарайтын болсақ, олар қоғамның бір бөлшегі. Олар сізге әсер етпесе де сіздің балаларыңыз мен достарыңызға әсерін тигізуі мүмкін. Өйткені қоғамнан бөлектеніп кету мүмкін емес. Сол себепті айналадағы адамдарға салауатты өмір салты туралы айту қажет. Егер де айналаға зер салып қарасаңыз, денсаулыққа қарсы жасырын жарнама жүріп жатқанын байқар едіңіз. Өздерінің алкоголь және есірткі бизнесін өркендету үшін компаниялар миллиардтаған қаржы жұмсайды. Мұның бәрі көңілді, есте қаларлық жарнама секілді көрінеді. Ал зияны туралы ешкімде ойлап жатпайды. Тіпті зияны жоқ сияқты есептейді. Тек керемет иісі мен тәтті дәмі ғана бар. Әрине, ұзақ қашықтыққа жүгіріп бел темірге тартылғаннан гөрі сыраның қақпағын аша салған оңай. Ал жылдар бойы мұндай заттарға тәуелділік жинақтала береді. Содан кейін одан арылу қиынға түседі. Біреуге ақыл айту үлкен қателік. Басқаша әрекет ету керек. Қалай? Өте жеңіл, әрі нәтижелі. Бар болғаны салауатты өмір салтымен әуестенгеніңізді жасырмаңыз. Достарыңыз мен таныстарыңыз сіздің фитнес клубқа баратыныңызды, протеин ішетініңізді, темекі шекпейтініңізді, ішіңізде 6 кубик барын білсін. Жаттығыңыз туралы достарыңызға айтып отырыңыз. Оларды велосипед тебуге, жүгіріп қайтуға жиі шақырып тұрыңыз. Әрине, салауатты өмір салты идеясына бұқаралық сипат беру үшін жалғыз энтузиасттардың күші жете бермейді. Бұл тұрғыда мемлекеттік ұстаным да керек. Балаларды мектеп қабырғасында жүргеннен бастап спортқа баулуы қажет. Көп жағдайда дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне артылар жүк көп. Бұл пәнді жаңа стандарттарға сай биік деңгейге көтеру керек. Балалар үшін шынымен қызық болатын түрлі жарыстар мен шараларды өткізу қажет. Ал мұны өткізу қиын емес. Міне, құрметті радио тыңдармандар, confederation.kz сайтында берілген осы салауатты өмір салты атты мақалада салауатты өмір салтын ұстану керектігі жөнінде ғана емес, сондай ақ сіз өзіңіздің достарыңызға, тамыр таныс жақындарыңызға, көрші қолаңдарыңызға соны көрсетуге, әрі олардың алдында өзіңіздің сондай спортпен, яғни салауатты өмір салтымен айналысатыныңызды айта отырыңыз деген кеңес береді. Яғни, егер де сіз өзіңіздің салауатты өмір салтыңыз жайлы басқаларға айта отырсаңыз, сіздің сол әрекетіңіздің барлығы да басқаларға қызығушылық тудыруы әбден мүмкін. Дәл қазір кезекті құрметті радио тыңдармандар, біз бір тамаша музыкалық әнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір көргеннен ұнатты
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілдетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқи кетейін. Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын, үлгіңді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым. Қалдырған ісің мәңгілік жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Көзімді сен ашпасаң нетер едім. Өмірден сыбағасыз өтер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетеледің. Бүгінгі күн 25 мамыр, яғни соңғы қоңырау күні біз үшін, әсіресе оқушылар үшін өте бір тамаша мейрам екендігін біз өзіміз бала болдық, сондықтан барлығымыз да соны білеміз деген ойдамын. Және оның біз үшін ерекше бір мейрам екендігін мейрам екендігіне ешкінде қарсы шыға қоймас деген үміттемін. Сонымен біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіз осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы алмай, хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз міндетті түрде жұмыс істеп тұрады және WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ бүгінгі көңіл сазы бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді де жолдай отыруға әбден болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі кезекте пайдалы кеңестер айдарына бергім келеді. jas.kz деген сайт бар. Осы сайтта бүгін осы сайтта берілген бір мақала мен сіздермен бөліскім келіп отыр. Ол мақаланың аты күніне 3 құрма жеудің пайдасы дейді. Бірқатар халықтар үшін құрма қасиетті тағам болып саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен құрма несімен пайдалы екен? Құрманың құрамында калий мөлшері өте көп кездеседі. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Ендеше егер де сіз жүрегімді күткім келеді десеңіз, жүрегімде аздаған мәселе бар десеңіз, тіпті үлкен мәселе бар десеңіз, құрманы күн сайын жегеніңіз дұрыс болатын шығар. Әрине, мұның барлығында сіз міндетті түрде дәрігермен ақылдасуды ұмытпағаныңыз үшін. Сау бауыр. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ, цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы симптомдарын жеңілдетеді. Яғни, сіздің бауырыңызда мәселе бар болатын болса, ендіше сізге финики, яғни құрмалар көмекке келетіндігін ұмытпаңыз. Құрма бұл көру қабілетін жақсартады. Мүмкін бар күні адамның өз үшін саналы түрде өмір сүріп, өз үшін саналы өмір сүрмеуінде шығар. Сонымен көруге қандай құрманың қандай пайдасы бар екен? Көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Тіпті құрма дегеніміз тіпті сәбізден де пайдалы көрінеді. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері мол кездесетін көрінеді. Яғни сіз егер көру қабілетіңізді жақсартқыңыз келсе де, осы құрманы жеуге тырысқаныңыз жөн. Сергектік. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Яғни егер сіздің денсаулығыңыз тым қатты төмен болмайтын болса, міндетті түрде бұл құрмалар сізге көмекке келетіндігі ақиқат. Ас қорыту жүйесіне де құрманың тигізетін пайдасы өте көп. Яғни құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары тіпті асқазан облысының профилактикасы үшін пайдалану қажет. Құрма. афродизиак дейді. Яғни, араб әйелдері көп ғасырлар бойы афродизиак ретінде құрманы қолданады. Жемісін ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты арттыратын түрлі амин қышқылдары да бар көрінеді. Шаш пен терінің әдемілігінде дәл осы құрма қалыптастыруға көп септігін тигізетін көрінеді. Егер де шашыңыз сыңғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамында да қосуға болады дейді. Енді осы жас нүкте кезет сайтында берілген осы күніне үш құрма жеудің пайдасы туралы мақаламыз аяқталды. Енді мен осы финики деп жүрген осы кейде қазақша құрма деп жатамыз. Дәл сол жеміс туралы берілген WhatsApp-та жүрген мына бір мақалаға кезек берсем деп отырмын. Ол мақаланың жазушысы, авторы былай деген екен. Финики бұл біздің өнім емес. Бірақ бұл жеміс мені өте қатты қызықтырды. Араб елінде болған кезде парсылар финикиді таңғы асқа да, түскі асқа да, кешкі асқа да жеп отырғандарын көрдім. Оны олар шай мен ішетін көрінеді. Сондай ақ финикиден олар әр түрлі тәттілер дайындайды. Және осы құрманың дәнін жақсылап лаваштың ішіне орайды да, біз жейтін кәдімгі пирашки сияқты өнім пайда болады. Және мен дәрігер болғандықтан, шынымды айтсам, маған тіпті түсініксіз. Ол жақта мысалы санитарлық, яғни тазалық жөнінен өте төмен тұрғандығы белгілі. Дегенменен онда жұқпалы аурулар жоқ деуге болады. Бүкіл елде тек қана екі жұқпалы аурулардың ауруханасы бар дейді. Дегенменен бұл жұқпалы аурулардың ауруханасының жоқ болуы дәл осы құрмаларға қатысты десем, еш артық айтпаспын деген екен мақаланың авторы. Біз білгенімізде мақаланың авторы ол дәрігер екен. Сондай ақ құрманың бірнеше плантациялары бар екенін тіпті мен Израильде де көрдім дейді. Олар экспортқа шығару үшін, яғни шетелдерге шығару үшін осы Израильде осы финикеде, яғни қазақшасы құрманы өсіреді екен. Сондай ақ Қытайда да, мысалы, тек қана финики жеп, құрма жеп, яғни суғана ішетін, өте ұзақ өмір сүретін ауылдың тұрғындары бар көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын осы мақаламызды ары қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарасып жүрген сол күні Ақ балықтай боп аспен ойнап Ақ борықтай боп жүрушең жайнап Аңсаймын сені әлі де Ақ балықтай боп аспен ойнап Ақ борықтай боп жүрушең жайнап Аңсаймын сені әлі де Ой соның бәріне Сырдария жағалауы Куа ғой соның бәріне Сырдария жағалауы Аңсаған жанға жеткізбес жолда Қалды ғой үміт жалған бай Азайып қалды сол сұлу сырда Азайған біздің армандай Ақ балықтай бұл ағыспен ойнап Ақ бұрықтай бұл дария жағалауы. Амалсыз шаршап толқынынан зап жатыр ғой сырдың арнасы. Ойласаң кейде сияқты бейне, өмірде бәрі алдамшы. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ бұрықтай боп жүрушің жайнап, аңсаймын сені әлі.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітіп жан серпілтетін бағдарлама, пайдалы кеңестерге бай. Және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, арнамызға жаңадан қана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын, үлгіңді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым. Жадымда тұрар жаңғырып, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып, ұстазым менің ұстазым. Көзімді сен ашпасаң нетер едім, өмірден сыбағасыз өтер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетеледің. Сонымен пайдалы кеңестер айдарында беріліп жатқан финики, яғни құрма туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, әрине енді осы жемістің бағалылығы, құндылығы неде? Енді сол туралы мәліметтерге кезек берейік. Ең бастысы әрине ол углевод, яғни көмірсу. Бұл жемістің құрамында, яғни құрма немесе финикидің құрамындағы көмірсудың концентрациясы 65%-ке пайызға дейін жетеді екен. Дегенменен осы көмірсу өте жоғары бола тұра, өте финикидің өзіндегі өзінің құрамындағы тепе-теңдік өте бір қалыпқа келтірілгендіктен бүгінде әртүрлі финикидің диеталары бар екен. Ендеше сіз көмірсу оның құрамында жоғары екен, сондықтан мен оны жемеймін деп қорықпай қойсаңыз болады деген кеңес береді біздің дәрігеріміз. Бұл сондай-ақ оның құрамындағы минералдардың 15 түрі бар болғандықтан, яғни оның құрамында кальций, фосфор және темірдің өте жоғары пайызы кездеседі. Сондай-ақ рак, яғни обырау ауруына қарсы селен деген минералда осы финикидің құрамында кездеседі. Күніне 10 финики жейтін болсаңыз, бұл тәуліктік дозасы болып есептеледі. Бұл тамырларға арналған магнийдің құрамын толықтырады және шашыңызға арналған күкірттің құрамында толықтырады. Тіпті тек соларға ғана байланысты емес екенін есіңізде ұстағаныңыз жөн. Ендеше финики немесе құрма ол сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы жеміс болып табылады. Сондай-ақ, оның құрамында көп деген басқа жеміс-жидектердің құрамында кездеспейтін аминокислота, яғни амин қышқылының 23 түрі кездеседі екен. Сондай-ақ, амин қышқылының ерекше бір түрі бар, триптофан кездеседі. Бұл триптофан тезірек қартайып кетуге жол бермейтін амин қышқылы болып табылады. Әсіресе мидың қартайып кетуін болдырмайтын көрінеді. Финикидің майы бар көрінеді. Бұл май әрине фитостерол деген құрамында өте бай кездеседі. Бұл майдың құрамында сондай-ақ А витамині, жемістің өзінде де А витамині және Б тобындағы витаминдер, сондай-ақ С витамині, яғни дәрумендердің түр-түрі кездеседі. Сонымен финики өзінің құрамы жағынан кәдімгі уылдырықтан да пайдалы болып табылады. Бірақ мен үшін ең бір ғажап бір керемет нәрсе финики дегеніміз бал сияқты әртүрлі жұқпалы ауруларды және паразиттерді беруші болып табылмайды. Оның құрамында ауру тудыратын бактериялар мен ішектің амебасын өлтіретін заттар бар. Ал оны егерде сіз аш қарынға жейтін болсаңыз, ол сізді денеңізге, денсаулығыңызға зиянды паразиттерден арылтатын көрінеді. Ол тіпті финики, тіпті екқабат, яғни аяғы ауыр әйелдерге, сондай-ақ бала емізіп жүрген әйелдерге де өте пайдалы көрінеді. Сондай-ақ біздің айтып отырған финикиіміз ол детоксикатор, яғни организмнен, ағзадан ауыр металдардың тұзын шығарып жіберуге қабілетті көрінеді. Сонымен егерде сіз денсаулығыңызды аса қатты күтетін адам болсаңыз, ендеше сіздің үйіңізде міндетті түрде құрма немесе финики бар шығар деген ойдамыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын. Үлгіңді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым. Қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып, ұстазым менің ұстазым. Көзімді сен ашпасаң нетер едім, өмірден сыбағасыз өтер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетер едің. Сонымен біздің жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын тапқан болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Ұлттық ойынға қатысты, яғни спорттық ойындардың ішінде қазақтың ұлттық ойындарына қатысты мақаламызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін ақ сандық, көк сандық атты ойынмен танысатын боламыз. Бұл ойын көгалды алаңда, мектеп ауласында, дене шынықтырудың спорт залдарында, мәдениет үйлерінде, мектептің кең дәліздерінде ойналады. Ойынға қатысушылар екі ойыншыны ортаға шығарады. Ортаға шыққан екі ойыншы бір-біріне арқаларын беріп, қолдарын айқастыра ұстасып отырады. Сол кезде ойын жүргізуші тақпақтап, ертең ауылым көшеді, уықпауын шешеді, қара қойым қашады, құмалағын шашады, ақ сандық, көк сандық, арқан тарт, кілем арт дейді. Соңғы арт деген сөзді қолдасып, ұстасып отырған екі ойыншыға берілген белгі. Соңғы сөз айтылғанда қолдасып отырған екеуі тез тұрып кету керек. Қайсысы қарсыласын арқалап кетсе, арқадағы ойыншы қашан ұтқыр жауап бергенше түспейді. Ойын жүргізуші ақ сандық, көк сандық, аспаннан не көрдің деген сұрақ қояды. Ал арқадағы ойыншы жұлдыз көрдім, ай көрдім деп жауап береді. Одан кейін жерден не көрдің деген сияқты сұрақтар беріледі. Егер ойыншы осы сұрақтарға жауап бере алмаса, онда жеңіледі. Арқалап тұрған ойыншы оны біраз сілкілеп, есін шығарады. Ойын жалғаса береді. Оқушылар кезек-кезек ортаға шығып, ойынды жалғастырады. Соңында жеңімпаз атанған екі ойыншы күш сынасады. Жеңген ойыншы мақтау алады, немесе сыйлық алады. Ойын жастарды мықтылыққа, төзімділікке, жылдамдыққа, амал-айла әдіс қолдана білуге баулиды. Тілін дамытып, есте сақтау қабілетінде шыңдай түседі. Құрметті радио тыңдармандар, енді хабарымызды бір әдемі әуінге кезек береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен кездеспегенде мұң барын білмесем, сағынышқа тұтқын боп жүрмесем. Енді жалғызған елеспен тілдесем, сол елеспен сырласып күн кешем. Бүгінде сен жанымнан бағым шалғайсың, қанатыңды тым алысқа қағып самғайсың. Бақытқа жететіндей болғайсың, әнім бол, жаным бол қалғайсың. Жаным бол, жаным бол, жаным бол, арайлы таң бол, таң бол, таң бол. Қабылы мендегі тілекті жылытқан жүректі. Жалым бол, жалым бол, жалым бол. Жан бол, жаным бол, жаным бол. Аққардай арым бол, арым бол, арым бол. Дидар алтынға боялған сезімнен оянған. Сарын бол, сарын бол, сарын бол.
Сендер менің өміріме күн секілді шуағын шаш, жылуын сыйладыңдар.
Жаным бол, арайлы таң бол, жаным бол, жалын бол, жалын бол, арайлы таң бол.
Сезім не зуя.
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында. Көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілдетін бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Біздің осы хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолда жүрген тыңдарманымыз бар екен. Мәриям есімді тыңдарманымыз. Бұл өлеңнің авторы Әбілахат Еспаев, өлеңнің аты ұстазым деген екен. Сізге рахмет айтамыз. Біздің тыңдарманымыз, содан кейін біз сізбен қайтадан міндетті түрде хабарласатын боламыз. Және құрметті радио тыңдармандар, пікір жазған тыңдармандарымыз да бар екен. Сол тыңдармандардың пікірлерімен бөлісе кетейік. Әсем атты тыңдарманымыз былай дейді. Көңіл сазы хабарындағы маған ерекше ұнағаны пайдалы кеңес болды. Құрма туралы айтылғандар арқылы мен енді құрма алып қою керек деп шештім. Сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстану жайындағы айтылғандар туралы да ойланып қалдым. Егер біз өзіміздің деніміз сау болғанын қаласақ, шынымен күш салуымызға тура келеді. Сол күшті біз басқа жақтан емес, өзімізден іздеуіміз керек деп ойлаймын. Соған әрине Құдай ғана күш берері анық деген екен. Сізге рахмет айтамыз. Әсем, әрине сіздің пікіріңізге біз міндетті түрде қосыламыз. Тағы да бір тыңдарманымыз пікір айтып жіберген екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Осы уақытқа дейін құрманы жиі қолдануға аса мән бермейтін едім, ал бүгін құрманың осыншама көп пайдалы жақтарын естіген соң бұдан былай көп тұтынатын боламын. Сіздерге көп рахмет осындай пайдалы мазмұндарды айтып жатқандарыңызға. Сіздердей жанашыр жандар көп болсын деген екен Бұлбұл. Және сізге де көп-көп рахмет айтамыз. Әсем екеуіңізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер міндетті түрде біздің хабарымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай жүрсеңіздер болады. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар.